Ja, tredje time om hvem Gud er, og vi skal høre om Guds kærlighed. Men undertitlen er faktisk stadigvæk, når Bibelen udfordrer vores gudsbillede, for kærligheden kan faktisk også udfordre vores gudsbillede, og har udfordret folks gudsbillede gennem tiden. Faktisk kan Guds kærlighed også være provokerende. Jeg tror, der er nogen, måske særligt i det gamle testamente, som nogle gange har synes, eller det ved jeg, at det har været lidt provokerende, det her med Guds store kærlighed. Vi er stadigvæk i samme vers fra 2. Mosebog, kapitel 34, vers 6-7. Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtsled, tilgiver skyld og overtrædelse og synd, men han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tiboldebørn. Jeg sagde i forrige time, at det var et meget centralt sted, der åbenbarede Guds væsen. Og jeg prøvede lige at kigge efter her i går aftes. Jeg fandt 4-6 steder i Bibelen, i det gamle testamente, hvor det her bliver citeret. På forskellige måder og i forskellige dele af det bliver citeret. Men det viser, at det er noget, der har levet i det jødiske folk hos israelitterne. Det her vers om, hvem Gud han er. Og nu skal vi kigge på den linje. Han var væk hele tiden hos jer? Nu kommer han. Det er først nu. Nå, men der var ikke noget spændende indtil videre. Men jeg bladrer her. Men ja. Han tilgiver skyld, overtrædelser og synd. Det er den linje, vi skal kigge på nu. Han tilgiver skyld, overtrædelser og synd. Og når man lige kigger på versen, som de står der, så er det som om, hvordan kan det overhovedet passe sammen? Vi har lige lært, at han lader ikke den skyldige ustraffet. Men så står der samtidig, at han tilgiver skyld. Hvordan kan han på en måde ikke lade den skyldige ustraffet, og så samtidig tilgive skyld? Hvordan skal det forstås? Og det forklarer blandt andet Joel også klart og tydeligt. Og det giver selvfølgelig også, det er selvfølgelig også det, der er svaret. Men Joel, han er en af dem i Joels bog, som citerer dette vers. Så lad os læse det. I Joel kapitel 2, vers 2 står der: Synderriv jeres hjerte og ikke jeres klæder. Vend om til Herren jeres Gud, for han er nådig og barmhjertig, sent til vrede og rig på troskab. Han kan fortryde ulykken. Så altså, der er en ulykke over enhver, der har syndet. Men for den, der synderriver sit hjerte, den som vender om til Herren, Herren sin Gud, der er han nådig og barmhjertig, sent til vrede og rig på troskab. Han kan fortryde ulykken. Så Gud, han straffer den ugudelige. Han lader ikke den skyldige ustraffet. Men for enhver, der omvender sig fra sin synd, så er han nådig og barmhjertig, og han tilgiver skyld, overtrædelser og synd. Her i kaffepausen, der talte vi også om det, at selvom der er forbandelse, så har alle mulighed for at omvende sig, vende sig til Gud, og så vil han være nådig og barmhjertig, sent til vrede og rig på troskab, og han vil fortryde ulykken. Det er vers 13. 12-13. 2-13, eller hvad siger I? Er det Jots bog, der er rod i? Det vil jeg da gerne lige selv se, så. Jeg er lidt på arbejde. Der var også et problem i går. Yes, det er 2-13. Synderrives jeres hjerte, og ikke jeres klæder. Vend om til Herren, jeres Gud, for han er nådig og barmhjertig, sent til vrede og rig på troskab. Han kan fortryde ulykken. Og nu skal vi lige kigge på det ord, han kan fortryde ulykken. For det ord fortryde, det står der faktisk ganske mange gange i Bibelen om Gud. Og jeg tror, at der er mange af os, der tænker, jamen er Gud sådan en som, det var også dumt. Fint, vi dropper den lige. At det der med, at han fortryder det. Men det er en bibelsk tankegang, der går igen og igen, at han fortryder. Og det sted, hvor det står, et af de steder, hvor jeg synes, det bliver meget tydeligt, det er i Jeremias' bog, kapitel 18. Det er, Jeremias' bog er en af de bøger, som jeg tror, der vi sjældent kommer forbi. Det er en forholdsvis ukendt bog i Bibelen, Jeremias' bog, selvom den er mega stor. Men så er der én tekst i Jeremias' bog, som vi kender. Og det er pottemagerlignelsen. Den kender vi, om hvordan Gud han laver en potte. Eller ligesom pottemageren han laver en potte, så kan Gud også lave en potte, og så kan han ændre den. Og så er der bare lige det ene problem, at alle misforstår den. Da jeg gik på det kristne gymnasium, der havde vi en time i kristendom, hvor læreren ville fortælle os om, at det er vigtigt, at vi læser en tekst ordentligt. Og så fik vi alle sammen at vide, at vi skulle læse pottemagerlignelsen her fra kapitel 18, vers 1-4. Eller lad os bare tage den her fra 2-4. Gå ned til pottemagerens hus. Der skal du få mine ord at høre. Så gik jeg ned til pottemagerens hus. Han sad og arbejdede ved drejeskiven. Når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden, mislykkedes, lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Og der kan jeg huske, i 3.G, så fik vi alle sammen i små grupper at vide, at vi skulle fortælle, hvad den betød. Og vi kom alle sammen med hver vores lille fromme andagt om, hvad den her betød. Og læreren gav sig også god tid til at høre til på os alle sammen. Og så da han havde hørt på os alle sammen, så sagde han, I tager, det er forkert alt, hvad I har sagt, sagde han så. Og så ringede klokken, og så fik jeg aldrig rigtig helt fat i, hvordan den rigtige tolkning var. Men jeg har trods alt senere gået hjem og prøvet at undersøge, hvad er det egentlig, den her lignelse handler om? Sådan som vi hører den, så er det, at ja, vi mislykkes jo en gang imellem, men Gud, han er god, så laver han bare et andet kar. Så laver han en anden plan med vores liv. Og der er rigtig meget rigtigt i det. Pointen er bare, at det ikke er den her lignelse handler om. For den bliver forklaret sådan her. Da kom Herrens ord til mig. Kan jeg ikke gøre med jer, Israels hus, som denne pottemager gør, siger Herren. Som leret i pottemagerens hånd, er I min hånd, Israels hus. Snart truer jeg et folk eller et kongerige med at rykke det op med rode, rive det ned og ødelægge det. Men hvis det folk, jeg har truet, vender om fra sin ondskab, så fortryder jeg den ulykke, som jeg har planlagt mod det. Pointen i pottemagerlignelsen, det er, at Gud kan fortryde. På samme måde som en pottemager kan være i gang med at lave et kar, og så kan han vælge at fortryde det. På samme måde kan Gud også fortryde. Og hvis vi læser videre, så kan han tage et folk, så kan han sige, nu vil jeg lave en dom over dette folk. Og så kan han forme en dom mod dette folk. Men hvis de så omvender sig, hvis de vender om fra sin ondskab, som der står her i vers 8 i kapitel 18, så kan han fortryde den ulykke, som han har planlagt mod dem. På samme måde kan han også, læser vi videre i Jeremias' bog, så kan han også have noget godt til et folk, men han kan fortryde det. Og det samme kan han også gøre med Israels folk. Han kan fortryde ulykken. Og i det ligger der ikke det, at Gud først så gør han det ene, og så gør han det andet. Men ved omvendelse, så kan den dom, som ellers står foran os, den kan blive fjernet. Den dom, der står foran os, for der er en dom foran alle mennesker, men den dom, den kan blive fjernet. For han tilgiver skyld, overtrædelser og synd. Som sagt, så er det ikke alle, der har brudt sig om det her med, at Gud han fortryder en ulykke. Vi har særligt et eksempel i vores Bibel af en, som er rigtig godt gammeldags træt af den der Gud, der fortryder ulykke. Og nu så I lige billedet af det her. Det er ham her. Hvorfor, det var Jonas, hvorfor var det, at han flygtede til Nineve? Vi synger en børnesang nogle gange, der hedder Moses var en bangebuks, og der er et vers, der hedder Jonas var en bangebuks. Og det var noget med, det var derfor, han flygtede til Nineve. Og der står altså ikke noget om, han var en bangebuks. Det er meget muligt, han var en bangebuks. Fordi Nineve var en forfærdelig by. Hvis man læser i historiebøgerne, og læser om alle de store riger, når folk kommer til Assyrerne, så bliver historikerne meget blodige. Og ligesom fjerner al form for forbehold og siger, at det var et forfærdeligt folk. De var forfærdeligt grusomme. Det er det, der siges om Assyrerne. Og Assyrernes hovedstad hed Nineve. Og Jonas han får at vide, at han skal til Nineve. Og jeg forstår godt, hvis han ryster af angst. Men det er ikke det, der står i Jonas' bog. Der står ikke, at han var bange. Nej, men der står en anden grund til, hvorfor han flygtede væk fra Nineve. Hvorfor han ikke ville gå til Nineve. Fordi i første omgang, så går han den forkerte vej. Men Gud kalder på ham. Han kalder ham tilbage. Ja, det er jo hele historien om, han bliver kastet af skibet. Han bliver slugt af et havdyr og bliver spyttet ud på en strand. Og så går han til Nineve. Og det, han skal forkynde for Nineve, det er, om 40 dage bliver byen ødelagt. Gud har, som i pottemager, formet en fuldstændig ødelæggelse af Nineves by. Men så sker der det, at de omvender sig. De omvender sig. De klæder sig i sæk og aske. De omvender sig. Og hvad sker der så med Jonas? Jonas bad til Herren, ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarsis. Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede og rig på troskab, og blad, 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 blad. Det er jo sådan Gud han er, og det er jeg så træt af. Og at du kan fortryde ulykken. Derfor så ville jeg ikke til Nineve. Jeg var bange for, at når de hørte det, at de ville omvende sig. For så ved jeg jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede og rig på troskab. For Jonas kendte 2. Mosebog, kapitel 34. Han vidste, at det var Guds væsen at tilgive. At være rig på noget og barmhjertighed. Og det her, det var altså et folk, hvor kongerne de pralede af, at de lavede pyramider af folks hoveder. Og så vil du tilgive dem og fortryde ulykken over dem. Og derfor vil jeg ikke til Nineve. For jeg vidste jo, du var en nådig og barmhjertig Gud. Han kunne ikke holde Guds barmhjertighed ud. Han kunne ikke holde Guds troskab ud. Og noget, han ønskede straffen. Men Gud vil fortryde. For Gud, han er en nådig Gud. Gud er en barmhjertig Gud. Han vil ikke, at nogen skal gå fortabt, men at man skal nå til omvendelse. Og det har vi igennem hele Bibelen. Og jeg har her på min slide legnet nogle eksempler op. David. David, kongen, som havde fået så meget af Gud. Men Gud, han gjorde imod Guds vilje. Han tog en af sine trofaste mænds kone. Han tog konen til en af sine trofaste mænd. Og så gik han i seng med hende. Og så dræbte han manden. Hvis vi kigger i 2. Samuels bog. Jeg kunne godt lade være med at sige det her, men jeg har fået så god mulighed for bare at snakke, så det gør jeg jo så. I 2. Samuels bog, så tager vi lige et eksempel fra Davids liv. 2. Samuels bog, kapitel 23. så står der med store, fine bogstaver, kapitel 23, Davids sidste ord. 2. Samuels bog, kapitel 23, Davids sidste ord. Og så står der om alt det fantastiske, David har gjort. Og når vi så har hørt om alt det fantastiske, David har gjort i Davids sidste ord, således siger David, Isais søn, således siger manden, som den højeste har ladet fremstå, Jakobs Guds salvede, Israels højt besungne. Så slutter det af med to afsnit mere. Det var ellers et fint sted at slutte 2. Samuels bog med Davids sidste ord. Men der kommer to mærkelige afsnit til sidst. Davids krigshelte. Dem skal vi lige høre. Var det ikke lidt smart at sætte det på et andet tidspunkt? Hvorfor skal de komme til sidst? Og så skal vi høre om en folketælling. Så det er to historier, som kommer, som burde stå på et andet tidspunkt i bogen. Men de bliver ligesom sat om bagerst. Vi skal høre om 37 af Davids krigshelte. Og så står der i det allersidste vers i kapitel 23. En af dem, en af disse trofaste mænd, det var hittitten Urias. Bang! Ja, altså det var jo ham, David slog ihjel. Han var en trofast mand, men han slog ham ihjel. Og så hører vi i kapitel 24 om en folketælling og en pest, som er Davids skyld. David havde syndet, men Gud tilgav ham hans synd. Gud tilgav ham. Det bliver sagt her, men Gud tilgav ham hans synd. Så har vi Naaman. Naaman, han var en af Israels fjender. Der står om Naaman, at han blandt andet stjal en lille pige fra Israel og gjorde hende til tjenestepige hos sit eget folk, eller hos sin egen kone. Så den her pige kommer til at rehå for konen der. Naaman bliver pludselig syg. Og så hjælper tjenestepigen til, at han kommer til Israel, til profeten Elisa. Og Naaman bliver først vred over, at han bare skal vaske sig i Jordans flod, som om Jordan, det beskidte vand, skulle være bedre end de floder, de har i deres fine land. Men han vasker sig, og han kommer tilbage i dyb taknemmelighed. Selvom han er fjende, så siger han, tak Gud. Og Elisa siger, jamen jeg vil ikke have nogen af de der gaver, du har med. Du skal have det for intet. Selvom du er en fjende, så skal du have det for intet. Rejs bort med fred. Og så får Assyrkongen Naaman lov til at rejse bort. Men Elisa, han har en tjener, der hedder Gehazi. Og Gehazi, han synes, de der penge der, det kunne da være dejligt at få. Så han løber efter ham og siger, Elisa, han har lige fået nogle gæster, og de vil gerne have noget. Så kan du ikke give nogle gaver alligevel? Og Naaman, han vil, ja, gerne. Ja, så du får også. Ja, endelig, og tag noget mere. Ja, okay, siger Gehazi, og han får rigeligt med gaver. Men hvad er Gehazis motiv for at tage de her gaver? Jo, det er selvfølgelig for sin egen skyld, for at få de her gaver. Men det, han siger, det er, han siger, Elisa lod ham slippe for let. Sådan en hedning, sådan en af vores fjender, skulle han virkelig få lov til at slippe så let? Han skal da give lidt for det. Gehazi, det der med fuldstændig nåde, at sådan en fjende af Israels folk fuldstændig gratis skulle få helbredelse. Det synes han ikke. Han er sluppet for let. Men Gud derimod, og her i skikkelse af Elisa, han gav det gratis, ufortjent af noget. Vi har en kong Manasse. Kong Manasse, han er den værste konge, der nævnes blandt Israels konger. Han lod Jerusalem fylde med blod. Og så havde han den ulempe, kong Manasse, at han desværre levede i rigtig mange år. Han var konge i 52 år. Det ødelagde fuldstændig Israels land. Eller det var Sydriget i Judas land. Og da judæerne bliver ført til Babylon, så siger de, at det var på grund af de synder, der skete under Manasse. Israels folk omvendte sig aldrig for alvor efter Manasse. Men Manasse selv, da han var mest ugudelig, så blev han taget til fange. Og der i fangenskab, så omvendte han sig til Gud og fik tilgivelse. Så Manasse fik tilgivelse. Denne onde konge, som førte Sydriget i eksil, han blev selv tilgivet. Og så har vi beretningen om Nineve her fra Jonas' bog. Nineve, som får tilgivelse. Og det samme fortsætter i det nye testamente. Røvere og toldere, syndere og toldere, de kom til Jesus og fik tilgivelse. Men ligesom Jonas og ligesom Gehazi, så var der mange, der simpelthen ikke kunne holde det ud. Er Gud virkelig sådan en nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab? Vil han virkelig tilgive skyld og overtrædelser og synder? Og der er svaret fuldstændig ja, det vil han. Og derfor så kom synderne og tollerne til Jesus. Og farisæerne sagde, se den froser og dranker, ven med tollere og synder. Men Jesus sagde, det er dem, jeg er kommet til. For jeg er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Jeg er kommet for at tilgive. Det er for svært for mange mennesker på Bibelens tid, at Gud var så kærlig. Men det er han. Det er han. Og han kalder os til at gå i hans fodspor. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Vi skal også være sådan. Han kalder os til det samme. Der kom Peter til ham og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig? Op til 7 gange. Jesus svarede ham, jeg siger dig ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Elsk jeres fjender, Matteus kapitel 5:45, og bed for dem, der forfølger jer, for at I kan være jeres himmelske faders børn. Hvordan er jeres himmelske far? Hvordan er jeres himmelske far? Jo, han er åbenbart en, der elsker sine fjender. En, som beder for dem, som forfølger ham. Dem, som er hans fjender, dem elsker han. Og derfor så kaldes vi til at være hans børn, for sådan er Gud. Det er hans væsen at være nådig og barmhjertig, sent til vrede og rig på troskab. Tilbage til 2. Mosebog, kapitel 34, så skal vi kigge på ordet sent til vrede. Gud bliver vred. Det hørte vi om i sidste time. Gud bliver vred. Han straffer synd. Han lader ikke den syndige ustraffet. Men der siges også om ham, at han er sent til vrede. Han venter. Og det er også provokerende. Prøv at tænke på, hvor mange mennesker, der netop nu synder og gør forfærdelige ting. Og Gud gør ikke noget ved det. Han venter. For han er sent til vrede. Det er ikke til at holde ud nogle gange. Hvorfor stopper Gud ikke alt det onde nu? Men det er fordi, det er en del af hans væsen at være sent til vrede. I Habakkuks bog, kapitel 1, vers 2, der er profeten også træt af det. Hvor længe, herre, skal jeg råbe om hjælp? Høre, uden at du hører. Skrige til dig om vold, uden at du frelser. Hvorfor lader du mig opleve uret og ser roligt på ulykken? Undertrykkelse og vold møder mig, der lyder anklage, der rejser sig fordømmelse. Der er så mange problemer i den her verden. Det ved vi også godt. Onde mennesker, som får lov til igen og igen og igen at gøre ondt. Hvorfor stopper du det ikke, Gud? Hvorfor er du sent til vrede? Hvorfor straffer du ikke nu? En anden, der har problemer med det, det er en, der hedder Asaf i det gamle testamente også, fra salmernes bog. Han har skrevet mange salmer. Han siger sådan her, Gud er god mod Israel, mod de rene af hjertet. Men jeg var nær ved at snuble. Jeg var nær at snuble, mine fødder var nær ved at glide, for jeg harmedes over de overmodige. Jeg måtte se de ugudeliges lykke. De lider ingen kvaler. Deres krop er sund og fed. Og fed, det er altså positivt her, ikke? Det er nogen, som får god mad at spise. De har ikke hungersnød hver eneste år. De fede, de får god mad. Hvorfor skal de have det sådan? Hvorfor straffer du dem ikke? Hvorfor er du sent til vrede? Jeg tænkte efter, står der senere i salmen, for at forstå det. Det var en uret i mine øjne, indtil jeg kom til Herrens, til Guds helligdom, og gav agt på deres endeligt. Pludselig så han over for Gud, der så han, jamen Gud, han vil straffe ham. Gud vil straffe den overmodige. Men han synes, det var svært, fordi han ventede. Og når man ikke kan se deres endelige, så kan det være svært. Men det er noget af det, Gud han er. Gud er sent til vrede. Gud han bærer over med tidligere synder. Og så vælger han at straffe det på Golgata. Der står sådan her i Romerbrevet kapitel 3, vers 25-26. Gud gjorde Jesus ved hans blod til et sonoffer ved troen, for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffet, dengang han bar over med dem. Så i det gamle testamente, der har han igen og igen båret over med synd. Og folk har tænkt, Gud, hvorfor er du ikke en retfærdig Gud? Der står der, du er en retfærdig Gud, men jeg ser ikke din retfærdighed, sagde de. Men han bar over med det. Men så viste han sin retfærdighed. Dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Han viste sin retfærdighed ved at gøre Jesus ved hans blod til et sonoffer. Da Jesus døde på korset, så blev al verdens synd lagt på ham. Det vil sige, Davids synd, hans utroskab med Batseba, da han slog Urias ihjel. Alle Nineves synder, alle de hoveder, der havde stået der i pyramideform, al den skyld, den bar Jesus på Golgata. Han bar over med den. Og enhver, som er forenet med Jesus, som tror på Jesus, der ramte den os, da vi forenet med Jesus var på Golgata. Synden ramte Jesus i stedet for os. Han var sent til vrede, han bar over med det, og så lagde han det på Golgata. For den, der ikke tror på Jesus, der vil det ramme, hvis ikke før, så på dommens dag. Da de kom til det sted, som kaldes hovedskallen, korsfæstede de Jesus, og Jesus sagde, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og det betyder, at Jesus, han tilgav. For han tog selv straffen på sig. Han tog selv straffen på sig. Gud, han er sent til vrede. Han lægger det på Jesus. Men hvorfor stopper han det ikke? Nu er vi her i dag. Så mange mennesker har lidt og lider stadigvæk. Hvorfor siger han ikke, nu er det nok? Hvorfor siger han stadigvæk, jamen deres mål er ikke fyldt endnu? Hvorfor stopper han ikke her? Hvorfor bliver han ved og ved og ved? Hvorfor venter han først til den dag, hvor målet er fyldt? Hvorfor standser han ikke synd med det samme? Vi har et lidt det samme spørgsmål i 2. Peters brev. Hvad bliver der af løftet om hans konge? Hvornår kommer Jesus igennem for at dømme levende og døde? Hvorfor kommer han ikke nu? Og Peter svarer selv på spørgsmålet. Herren er ikke sen til at opfylde sine løfter, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer. Fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Så grund til, at Gud er sent til vrede, det er fordi, at han bliver ved og ved med at vente. Jeg venter lige lidt endnu. Jeg venter, se om ikke de omvender sig. Se om ikke de kan komme til tro. Og det gør han også i dag. Han er ikke kommet tilbage endnu. Vi ser krigslarm omkring os. Han er ikke kommet endnu. For måske er der flere, der vil omvende sig. Så han venter og venter og venter. Men i dag, så er det slut. En dag, så vil han sige, nu skal det være slut med al uretfærdighed. Men indtil da, så er han sent til vrede og rig på troskab. Og han er klar til at tilgive enhver, der kommer til ham, som får deres synders forladt, som kalder på hans nåde og barmhjertighed. For så vil Gud, Jesus, tage al vores synd, al vores straf, uanset hvad vi har gjort, uanset hvad. For han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Når vi kommer til det med Guds kærlighed, er der forskel på det gamle testamente og det nye testamente? Og svaret er det samme, at når vi taler om Guds væsen, så er han den samme. Men også, at Guds åbenbaring bliver endnu større i det nye testamente. Nu bruges der ikke kun ord som Gud er barmhjertig og nådig. Der bruges ord som Gud, han er kærlighed. Han er ikke bare kærlig. Gud er nådig og barmhjertig og kærlig, kunne man forestille sig. Nej, Gud er kærlighed. Du skal elske Herren, din Gud, og din næste, som dig selv, bliver der sagt. Og det er, fordi han selv er kærlighed. Det er hans væsen at elske. Vi elsker, fordi han elskede os først. Eller som der står, for således elskede Gud verden, at han gav sin elskede søn. Og større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. I det gamle testamente, der ser vi Guds store barmhjertighed og nåde igen og igen og igen. På trods af pagten, så tilgiver han. På trods, så sletter han deres synd ud. I det nye testamente, der får vi åbenbaret, at al den synd, som han tilgav dengang, det kunne han gøre på baggrund af, at han i dag vil lade al synd ramme Jesus. Han lod ikke synden være ustraffet. Han straffede den. Han fejede den ikke ind under tæppet. Nej, han var den, som fuldt ud straffede enhver synd, der er begået i denne verden. Men han lagde den på Golgata. Han lagde den på Jesus. Han lagde det på sig selv. Guds kærlighed er ikke bare, at han tilgiver fejl ind under gulvtæppet. Guds kærlighed er så stor, at han offrer sig selv. Offrer sin søn, som, og de er jo et. Han offrer sit eget liv for vores skyld. Så større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. Og det var det, Jesus han gjorde. Det var det, Gud han gjorde. Han døde for os. Og vi som er her i dag, vi må tage imod hans kærlighed. Vi må vide, at Gud han er sent til vrede. Han har ikke straffet os endnu. Der er håb endnu for os. Og vi kan altid komme til ham, råbe på hans nåde i Jesus Kristus og sige, vær mig synder nådig. Tilgiv mig for Jesus skyld. Og al synd vil blive jer forladt. Der er stadigvæk tid. Vi ved ikke, hvornår Gud siger stop. Men netop nu, så er det sandt, at han stadigvæk venter. Der er stadigvæk en nådetid. Og han kalder os, og han kalder vores familie og vores venner, og enhver vi møder, vores folk, Danmark, og alle folkeslag ud over hele jorden, til at omvende sig, mens der endnu er tid. For han ønsker ikke menneskers straf, men deres omvendelse. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, tak fordi, at du i dit væsen er kærlighed, og at du er sent til vrede, og du er rig på troskab og barmhjertighed. Tak, at du tilgiver synd. og overtrædelser og skyld. Og jeg beder dig om, at vi alle sammen må vende os til dig, råbe på din nåde og barmhjertighed, så al vores synd rammer Jesus, og så vi aldrig, aldrig, aldrig skal forlade sig dig, aldrig, aldrig, aldrig skal lide for vores synd, men at vi kan gå ind i dit rige på grund af din nåde og barmhjertighed og kærlighed. Herre Gud, sådan er du, en hellig Gud, en retfærdig Gud og en kærlig Gud. Og vi beder dig om, at du må åbenbare dig for os, og at din og hvem du er må blive åbenbaret for hele verden. Vi beder dig om vækkelse for vores folk. Vi beder dig om frelse for vores folk i denne nådetid stadigvæk og ud over hele verden. Herre, tak, at du ønsker alles frelse. At du ønsker ikke menneskers fortabelse, men at de må nå til omvendelse. I Jesu navn. Amen. Og nu synger vi næste sang, og jeg